ปฐมกาลบทที่42พี่ของโยเซฟมาซื้อข้าวที่อียิปต์เมื่อยาโคบรู้ว่ามีข้าวในอียิปต์จึงพูดกับพวกลูกของตนว่ามานั่งมองดูกันอยู่ทำไมเล่ายาโคบพูดต่อไปว่าเราได้ยินว่ามีข้าวในอียิปต์ไปซื้อข้าวจากที่นั่นมาให้เราเพื่อเราจะได้มีกินไม่อดตายพี่ชายของโยเซฟ10 คนก็ไปซื้อข้าวที่อียิปต์แต่เบนยามินน้องชายของโยเซฟนั้นยาโคบไม่ให้ไปกับพี่ชายด้วยกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่เขาดังนี้บรรดาบุตรชายของอิสราเอลก็ไปซื้อข้าวพร้อมกับคนทั้งหลายที่ไปเพราะการกันดานอาหารก็เกิดในแคว้นคานาอันฝ่ายโยเซฟเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินท่านเป็นผู้ที่ขายข้าวให้แก่บรรดาราษฎรพวกพี่ชายของโยเซฟก็มากราบไหว้ท่านก้มหน้าลงถึงดินเมื่อโยเซฟเห็นพวกพี่ของตนก็รู้จักแต่ทำเป็นไม่รู้จักและพูดจาดุดันกับเขาท่านถามเขาว่าพวกเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่ามาจากแคว้นคานาอันเพื่อซื้ออาหารโยเซฟรู้จักพวกพี่แต่พวกพี่หารู้จักท่านไม่โยเซฟระลึกถึงความฝันที่เห็นแต่ก่อนถึงเรื่องเขาท่านกล่าวแก่พวกพี่ว่าพวกเจ้าเป็นคนสอดแนมแอบมาดูความอ่อนแอของบ้านเมืองพวกเขาจึงตอบว่านายไม่ใช่เช่นนั้นข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านมาซื้ออาหารข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันเป็นคนซื่อสัตย์ผู้รับใช้ของท่านไม่ใช่คนสอดแนมโยเซฟบอกเขาอีกว่าไม่จริงพวกเจ้ามาดูความอ่อนแอของบ้านเมืองพวกพี่จึงตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านเป็นพี่น้อง12 คนเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในแคว้นคานาอันน้องสุดท้องยังอยู่กับบิดาแต่น้องอีกคนหนึ่งเสียแล้วโยเซฟตอบเขาว่าที่เราว่าพวกเจ้าเป็นคนสอดแนมนั้นจริงแน่ๆเราจะทดลองพวกเจ้าดังนี้โดยพระชนฟาโรห์พวกเจ้าจะไปจากที่นี่ไม่ได้เว้นแต่น้องสุดท้องมาที่นี่พวกเจ้าต้องอยู่ในคุกก่อนให้คนหนึ่งในพวกเจ้าไปพาน้องมาเพื่อพิสูจน์ถ้อยคำของเจ้าว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่มิฉะนั้นโดยพระชนฟาโรห์พวกเจ้าเป็นคนสอดแนมแน่แล้วโยเซฟก็ขังพวกพี่ชายไว้ด้วยกันในคุก3 วันในวันที่3โยเซฟบอกเขาว่าทำดังนี้แล้วจะรอดชีวิตเพราะเรายำเกรงพระเจ้าถ้าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์จงให้คนหนึ่งในพวกเจ้าถูกจำอยู่ในคุกคนอื่นนำข้าวไปเพื่อบรรเทาการกระดานอาหารที่บ้านของเจ้าแล้วพาน้องสุดท้องมาหาเราดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าพวกเจ้าพูดจริงแล้วพวกเจ้าจะไม่ตายพวกพี่ชายก็ยอมพวกพี่ชายจึงพูดกันว่าที่จริงเรามีความผิดเรื่องน้องเราเพราะเราได้เห็นความทุกข์ใจของน้องเมื่อเขาอ้อนวอนเราแต่แล้วไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นความทุกข์ใจทั้งนี้จึงบังเกิดแก่เราฝ่ายรูเบนพูดกับน้องทั้งหลายว่าข้าห้ามเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าทำบาปผิดต่อเด็กนั้นแต่พวกเจ้าไม่ฟังเหตุฉะนั้นการพิพากษาเรื่องโลหิตของน้องจึงมาถึงพี่ชายไม่รู้ว่าโยเซฟฟังออกเพราะว่าเมื่อพูดกันมีคนเป็นล่ามโยเซฟก็ออกไปร้องไห้แล้วกลับมาพูดกับเขาอีกท่านเอาซิเมโอนมาออกมามัดไว้ต่อหน้าพวกเขาโยเซฟบัญชาให้ใส่ข้าวในถุงของพี่ชายให้เต็มและใส่เงินของแต่ละคนไว้ที่กระสอบของทุกคนด้วยและให้เสบียงไปกินกลางทางคนใช้ก็ทำตามพี่ชายของโยเซฟกลับไปเมืองคานาอันเมื่อพวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปครั้นคนหนึ่งเปิดกระสอบออกจะเอาข้าวให้ลากินณที่หยุดพักก็เห็นเงินอยู่ที่ปากกระสอบนั้นผู้นั้นจึงบอกแก่พี่น้องว่าแน่เงินของฉันกลับคืนมาอยู่ที่ปากกระสอบของฉันพี่น้องตกใจตัวสั่นหันหน้าเข้าหากันพูดกันว่าที่พระเจ้าทรงกระทำดังนี้แก่เราจะเป็นอย่างไรหนอเมื่อเขากลับไปพบยาโคบบิดาของเขาในแคว้นคานาอันเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ตนให้บิดาฟังท่านผู้นั้นเป็นเจ้านายของประเทศผู้จาดุดันกับพวกฉันเมาเอาว่าพวกฉันเป็นผู้สอดแนมดูบ้านเมืองพวกฉันเรียนว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนซื่อสัตย์หาได้เป็นคนสอดแนมไม่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันมีพี่น้อง12 คนแต่น้องคนหนึ่งเสียแล้วน้องสุดท้องยังอยู่กับบิดาในแคว้นคานาอันแล้วท่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศนั้นตอบว่าเพื่อจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ให้ทำดังนี้คือให้คนหนึ่งในพวกพี่น้องอยู่กับเราพวกเจ้าเอาข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดานอาหารที่บ้านของเจ้าและออกเดินทางไปเถิดจงพาน้องสุดท้องมาหาเราเราจึงจะรู้แน่ว่าพวกเจ้าไม่ได้เป็นคนสอดแนมแต่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะปล่อยพี่ชายไปพวกเจ้ายังจะได้ค้าขายในประเทศนี้ครั้นพวกเขาแก้กระสอบข้าวออกก็เห็นห่อเงินของแต่ละคนอยู่ในกระสอบของตนเมื่อเวลาพวกเขากับบิดาเห็นห่อเงินดังนั้นก็ตกใจ ฝ่ายยาโคบบิดาจึงพูดว่าพวกเจ้าทำให้เราพลัดพรากจากลูกของเราโยเซฟก็เสียไปแล้วซิเมโอนก็เสียไปแล้วแล้วยังจะเอาเบนยามินไปอีกคนเราต้องทนความทุกข์เหล่านี้ทั้งหมดรูเบนจึงบอกบิดาว่าถ้าลูกไม่พาเบนยามินกลับมาให้พ่อพ่อจงเอาบุตรชายทั้งสองคนของลูกฆ่าเสียจงมอบเบนยามินไว้ในความดูแลของลูกเถิดลูกจะนำกลับมาหาพ่ออีกยาโคบบอกว่าเราไม่ยอมให้ลูกของเราไปกับเจ้าเพราะพี่ชายก็ตายเสียแล้วเหลือแต่เบนยามินคนเดียวถ้าเกิดอันตรายแก่ลูกเราในเวลาเดินทางไปกับเจ้าเจ้าจะพาผมหงอกของเราลงสู่แดนคนตายด้วยความทุกข์